Kamalındın, birinci savallarımca sosyolog sıfatlıca cevaplarız. Kızı, hali keyinroq şu haftada Xorazmda yüz bergen juda katta bir dahşatli vakıya doğrusu soramoqchiman. Okuyandırsız, ozodlikda ketdi. Bir material, 13 yaşar kızca akasidan tug'ib qo'ygani to'g'risida buni alohida so'rayman. Lekin bugun mana 7-fevral kuni olimpiada boshlandi va olimpiada bilan bog'liq bir ikkita savollarim bor edi. Bu masalada ham sizni sotsiolog sifatidagi qarashingiz qiziq menga. Jamoldin, bilasizmi, masalan, olimpiadachilarni, olimpiya sportchilarini o'rtacha yoshi qancha?
Butun dunyoda bilmadim, lekin O'zbekistondan kelgan sportchilarning o'rtacha yoshi taxminan 22 atrofida deyishdi.
Men qaradim, Rossiyada ham masalan 22 yarim ekan, 22 yarimga kirgan ekan o'rtacha olimpiya sportchisini yoshi. Demak, O'zbekiston Respublikasi shu olimpiada yoshida ekan-da, 23ga kirdi-da endi.
Ha.
Demak, O'zbekiston Respublikasi ayni sport yoshida ekan. Olimpiya sporti yoshida ekan-da. Keyingi kunlarda shu olimpiada bilan bog'liq har xil informatsiyalar chiqyapti. Masalan, mana O'zbekistondagi saytlardan biri yozdi, mustaqillik davrida o'zbekistonlik sportchilar olimpiya o'yinlarida, Osiyo o'yinlarida, turli chempionatlarda, xalqaro musobaqalarda hammasi bo'lib 731 ta oltin, 736 ta kumush, 845 ta bronza medalini qo'lga kiritishdi. Raqamlar juda jozibali bo'ladi va bu raqamlar 23 yilda hosil bo'pti. Agar boshqa bir raqamlarga qiyoslamasangiz, juda go'zal ko'rinaveradi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Lekin agar bu raqamni rasman bugun boshlanayotgan olimpiadada qatnashayotgan o'zbekistonliklarni soniga solishtirsa, juda boshqacha manzara paydo bo'ladi. Hammasi bo'lib qancha?
Mendagi ma'lumotlar bo'yicha 3 ta sportchi qatnashyapti.
3 ta sportchi qatnashyapti, xolos. Ayni paytda masalan qo'shni Qozog'istonda 10 barobar ko'p.
Bilasizmi, bu yerda xalqaro sport, ayniqsa olimpiya sport o'yinlari davlatning bir qancha yo'nalish bo'yicha, bir qancha ko'rsatkich bo'yicha imkoniyatlarini, salohiyatini ochib beradi. Bu birinchisi davlatning resurslar ko'rsatkichi hisoblanadi. Masalan, hozirgi olimpiada o'yinlarida, Sochida ochilayotgan olimpiya o'yinlarida sportchilar soni bo'yicha birinchi o'rinda turgan davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari, ikkinchi o'rinda Rossiya turibdi. Lekin O'zbekiston bor yo'g'i 3 ta sportchisi bilan ishtirok etishi bu O'zbekiston davlatchiligining, O'zbekiston davlatining resurslari naqadar taqchil ekanligini ko'rsatadi. Chunki bitta sportchini tayyorlash uchun juda ham katta hajmdagi bir pul miqdorlar va davlatning ongli siyosati lozim bo'ladi.
Yo'q, endi men boyagina aytganim o'sha O'zbekistonda chiqadigan nashrlarni yozishicha davlat, masalan, sport sohasini e'tiborsiz qoldirmayapti degan gaplar yozilyapti. Qancha stadionlar qurilgani, qancha umuman sport inshootlari qurilgani to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan va bu ma'lumotlar ancha ta'sir qiladi odamga.
Bilasizmi, menimcha bu yerda qiyosiy tahlil qilish kerak, aynan Qozog'iston bilan. Bu yerda ma'lum bir nuqtalar ham bor. Qozog'iston bilan O'zbekistonni qiyosiy tahlil qilish qiyinroq. Ya'ni O'zbekiston geografik va mentalitet jihatdan janubiy davlat hisoblanadi va shuning uchun qishki olimpiadadan ko'ra yozgi olimpiadalarda O'zbekiston ishtiroki nisbatan ancha jozibadorroq, ancha salohiyatliroq ko'rinadi Qozog'istonga nisbatan. Lekin yozgi olimpiadalarda ham Qozog'istonning qo'lga kiritayotgan oltin medallari, masalan 2012 yildagi olimpiada sportlarida O'zbekiston bitta ham oltin medal ololmadi, lekin Qozog'iston adashmasam 6 ta oltin medal olgan edi.
Zehniyat masalasini ham hozir tilga oldingiz. Shu ma'noda yana bitta savolim bor. Mana bugun rasman boshlanayotgan olimpiadada o'zbekistonlik 3 sportchi qatnashar ekan. Ularni birontasi ham etnik o'zbek emas. Ular siyosiy o'zbeklar: Kseniya Grigoryeva, Artyom Voronov, Misha Ge degan sportchilar va ularga albatta o'zbekistonliklar minnatdor bo'lish kerak ularning mehnatidan, chunki birinchidan ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib o'tishadi. Qolaversa, agar yaxshi natijalar ko'rsatsa, ular sharafiga O'zbekiston gimni yangraydi, O'zbekiston bayrog'i ko'tariladi va buning uchun ularga faqat minnatdorchilik bildirish kerak. Endi mana 23 yil oldin agar o'zbekdan sportchi chiqmasa, uni javobi oson edi. Mana Moskva, Rossiya unga yo'l bermayapti deb oson qutulinardi. O'zbekiston mustaqil bo'lganda tug'ilgan bola mana 23 ga olimpiya yoshiga kirdi. Nimaga o'zbekdan bunaqa sportchi yo'q? Bu zehniyat bilan bog'liqmi, boya siz aytgan yoki yana bir boshqa masalalar bormi?
Bilasizmi, aslida O'zbekiston jamiyatining, o'zbek yoshlarining, aynan etnik o'zbek yoshlarining sportga qiziqishi nihoyatda yuqori. Lekin faqat sport turlari bilan bu qiziqish chegaralanishi mumkin. Haqiqatda bu yerda zehniyat masalasi o'ylaymanki katta rol o'ynaydi. Chunki qishki olimpiadalar ko'proq, masalan, yengil atletika bo'lsin yoki o'sha chang'ida uchish va shunga o'xshagan holatlarda etnik o'zbeklarning bu sohadagi sport maktabi shakllanmagan edi mustaqillik davrida va undan keyingi davrda ham afsuski mana shakllanmaganligini ko'ryapmiz. Demak, bu davlatning sport sohasida olib borayotgan siyosati effektiv emasligini va ongli siyosat mavjud emasligini ko'rsatadi. Uning ustiga agar e'tibor bersangiz, Sovet yillarida qishki olimpiadalarda ishtirok etayotgan sportchilarning soni nisbatan ko'proq edi. Ya'ni Sovet maktabidan qolgan sportchilar u paytda O'zbekiston nomidan ishtirok etardi va esingizda bo'lsa, birinchi O'zbekiston ga oltin medalni olib kelgan sportchimiz ham qishki olimpiadada bo'lgan edi va u etnik rus edi. Va mana keyingi yillarda ularning soni, salmog'i afsuski pasayib boryapti. O'ylaymanki, bu o'sha yuqorida aytganimizdek davlatning resurslari bilan va effektiv boshqaruvning mavjud emasligi bilan va sportda korrupsiya katta rol o'ynashi bilan bog'liq.
Xo'p. Endi Kamoliddin, keling endi mana suhbatimiz boshida aytganimiz mavzuga qaytaylik. Xorazmda 13 yashar go'dak akasidan bola tug'ib qo'ydi. Agar masalaga kengroq qaraladigan bo'lsa, bu xuddi shunday dahshat to'g'risidagi xabarlarga qaraladigan bo'lsa, bunday hodisa hamma makonlarda, hamma zamonlarda bo'lishi mumkin. Buning uchun endi boshimizdan balki tuproq sochishimizni hojati yo'qdir. Lekin sizning nazaringizda, sotsiologning nazarida bu o'sha onda sonda hamma joyda bo'lib turadigan qandaydir bir avariyami yoki jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlardan bir signal deb qabul qilish kerakmi?
Bilasizmi, bu yerda meni nazarimda bir qancha muhim nuqtalar bor. Birinchisi, biz kirib kelayotgan yangi davr, ya'ni informatsion jamiyatning shakllanishi, axborotlashgan jamiyat fenomenining shakllanishi bilan bog'liq. Bu bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bo'layotgan bir fenomen. Ya'ni insonlar borgan sari dunyoda bo'layotgan voqea va hodisalar borasida misli ko'rilmagan darajada ko'proq ma'lumot olyapti. Jamiyat borgan sari axborotlashuvi natijasida insonlar tasavvurida xuddi bir tabiat ham, insoniyat, jamiyat ham misli ko'rilmagan darajada katta o'zgarishga yuz tutayotgandek tasavvur hosil bo'ladi.
Lekin qarang, siz global protsesslar haqida gapiryapsiz. Lekin bu voqea uzoqda, haligi cho'llarni ichida o'sayotganlar bilan bog'liq bo'lyapti-ku.
Mana ikkinchi nuqta aynan shu narsa. Demak, O'zbekiston jamiyati shu paytgacha traditsion jamiyat edi, an'anaviy jamiyat edi. Va mana shu informatsion bir tomondan axborotlashgan jamiyat fenomeni ta'sirida, ikkinchi tomondan tashqi bir qancha ko'plab ta'sirlar natijasida mana internet davri, migratsiya, immigratsiya va O'zbekiston iqtisodiyoti o'zgaryapti. Mana bu ham insonlarning ma'naviyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Demak, hammasini inobatga olgan holda biz asta-sekinlik bilan an'anaviy jamiyatdan turfaxillik jamiyatga ko'chish jarayonidamiz. Ya'ni ma'naviy axloqiy parchalanish va qutblanish paydo bo'lyapti. Bir tomondan O'zbekiston jamiyatining ham va boshqa musulmon jamiyatlarining ham dindorlik darajasi asta-sekin ko'tarilib boryapti. Bu obyektiv sotsiologik tadqiqotlar bilan isbotlangan voqea va hodisa.
Dindorlik darajasi ko'tarilgani bilan bog'liqmi bu avariya?
Yo'q. Demak, umuman olganda musulmon jamiyatlarda jamiyatning dindorlik darajasi bilan ko'tarilishi bu obyektiv fakt. Lekin O'zbekiston voqeligi shundayki, sharqdan, ya'ni Andijondan g'arbga kelganingiz sayin, Qoraqalpog'istonga yaqinlashganingiz sayin barqaror qonuniyat borki, jamiyatning dindorlik darajasi tushib boradi. O'zbekistonning eng dunyoviy dindorlik darajasi past bo'lgan hududi bu Qoraqalpog'iston va Xorazm. Dindorlik darajasi eng yuqori bo'lgan nuqta bu Toshkent va birinchi o'rinda Farg'ona vodiysi. Demak, mana bu yerda ham bu qonuniyat bor. Ikkinchidan, aytganimdek, mana ma'naviy axloqiy parchalanish, qutblanish paydo bo'lyapti. Ya'ni bir tanlandi o'zida jamiyatning hamma nuqtalarida dindorlik darajasi kuchaymayapti. Aytganimdek, differentsiatsiya, parchalanish bo'lyaptiki, ya'ni jamiyatning ba'zi bir qatlamlarida dunyoviylikka moyillik, dindorlik darajasining tushish holatlari ham kuzatilyapti. O'ylaymanki, tarixda bunga o'xshagan voqea va hodisalar albatta bo'lib turgan. Balkin uning chastotasi ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda o'sha tarixiy qiyoslash imkoniyati mavjud emas. Odamlar borgan sari ko'proq axborot olishi bilan bog'liq, odamlar dahshatga tushadiki, mana jamiyat davr buzilyapti degan. Aslida bu 19-asrda hozirgi ma'naviyatdan ko'ra bir murakkabroq bir vaziyat bo'lgan aslida.